Ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і дырэктар ватыканскага радыё, нагадаў, што ў першы дзень новага года біскупы Мексікі і Кубы абвясцілі праграму падарожжа папы ў свае краіны. Не трэба шмат разважаць аб прычынах візіта на Кубу, бо юбілей панны Марыі з Каридат дель Кобры сам упісаўся ў гістарычную і палітычную сітуацыю, якая склалася на вялікім карыбскім востраве. Аднак будзе справядліва засяродзіцца на шматлікіх матывах і значэнні мексіканскай частцы падарожжа пантыфіка, адзначае ксёндз Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Діес». Ён падкрэсліў, што 12 снежня, адзначаючы ўрачыстасць панны Марыі з Гвадалупы, у базыліцы Святога Пятра папа выказаў жаданне ўдзельнічаць у святкаваннях 200-годдзя незалежнасці краін Лацінскай Амерыкі і шмат казаў аб шляху інтэграцыі гэтага дарагога яму кантынента, яго важнай ролі ў сусветным кантэксце, указваючы на далягляды па сапраўднаму чалавечага развіцця і кантынентальнай місіі ў справе новай евангелізацыі.
Così ora ha scelto di recarsi nel più popoloso dei paesi ispanici per continuarvi la celebrazione insieme ai rappresentanti degli episcopati latinoamericani.
Таким чынам папа вырашыў сустрэцца з самым шматлікім з іспанамоўных народаў, каб працягнуць іх святкаванні разам з прадстаўнікамі лацінаамерыканскіх епіскапатаў, менавіта ў парку 200-годдзя, збудаваным у геаграфічным цэнтры Мексікі каля падножжа пагорку Кубілет, на якім знаходзіцца нацыянальны санктуарый Хрыста Валадара, які ў сваю чаргу духоўна абдымае ўсю краіну.
Dove sorge il santuario nazionale di Cristo Re, da cui si abbraccia spiritualmente l'intero paese.
Ксёндз Ламбардзі пытаецца, хто можа застацца некранутым любоўю мексіканцаў да папы, хто не памятае, з якой шчырасцю яны прымалі Яна Паўла II падчас яго 5 падарожжаў на працягу жыцця і зараз, калі яго рэліквіі пілігрымуюць па краіне.
20 anni fa, stabilendo i rapporti diplomatici con la Santa Sede,
20 гадоў таму, устанаўліваючы дыпламатычныя адносіны з апостальскай сталіцай, Мексіка прызнала існаванне глыбокай каталіцкай душы свайго народа. Папа Бенедыкт 16 адчуваў, што яму неабходна наведаць Мексіку і пажадаў абраць месца, да якога яго папярэднік не змог даехаць.
Дары Мексіко. І ha voluto scegliere una località in cui il suo predecessore non aveva potuto recarsi.
Ксёндз Ламбардзі адзначае, што такім чынам бачна, што тая самая місія працягваецца і развіваецца. Яго падарожжа можа стаць імпульсам для пераадолення беднасці, а таксама надыходу надзеі і міра для Мексікі і ўсёй Лацінскай Амерыкі, сказаў дырэктар Ватыканскага радыё.